Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za četvrtak 25. februar izdvajamo. U Srbiji od petka nove mere protiv koronavirusa koje će se odnositi na predstojeći vikend. Moguće da ne rade skijališta, najavio je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Međustranački dijalog u Srbiji uz posredstvo Evropske unije počeće 1. marta, izjavio za RTS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Zbog neisporučivanja vakcina Bosna i Hercegovina preti kompaniji Pfizer tužbom. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji propisuje izricanje novčane kazne zbog kršenja kontroverznog zakona o stranim agentima. Vreme danas sunčano, nadprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Pandemija je pred mnoge koji se rekreativno bave sportom ili plesom stavila izazov. To međutim nije sprečilo Natašu Đorđević iz Novog Sada da odustane od časova tanga.
Sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni.
Kako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krizni štab vlade Srbije u petak donosi odluku o novim merama protiv koronavirusa koje će se odnositi na predstojeći vikend. Najavio je epidemiolog Predrag Kon nakon sednice kriznog štaba održane 24. februara. Kako je rekao za N1, nove mere nisu potpuno precizirane, a to će biti učinjeno u petak.
Zaključak je jedinstven, a to je da će u petak morati da se donesu posebne mere za vikend, to znači nije pod znak pitanja, to je nešto što će svakako da se dogodi. E sad, koji su modaliteti, to podrazumeva vrlo precizno odvajanje onoga šta će se dešavati na skijalištima, na zimovanjima, šta će se dešavati što se tiče kafića, restorana, šta će se dešavati što se tiče tržnih centara. Dakle, to su detalji koji će se, znači, sa definisanjem jasnih predloga ponovo raspravljati u petak. Još jedna stvar je jasno rečena na samom startu. Znači, medicinski deo kriznog štaba vrlo jasno kaže da bi trebalo da bude sve zatvoreno. Međutim, da bude jasno, pravno je to nemoguće. Znači, moralo bi da se opet proglašava vanredno stanje i moralo bi, znači, ustavno je pravo na rad i ne možete nikome zabraniti rad bez vanrednog stanja.
Srbija proteklih dana ponovo beleži rast novih slučajeva infekcije koronavirusom i porast broja obolelih od COVID-19. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, u periodu od 24 sata u Srbiji je registrovano 3460 novih slučajeva infekcije, dok je od posledica bolesti preminulo 17 osoba. Novi presek očekuje se u 15 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
56-godišnji muškarac iz Srbije, građevinski radnik iz Beograda, preminuo je od COVID-19 10. februara 2020. što je 10 dana pre nego što je Francuska prijavila prvi smrtni slučaj od ove bolesti u Evropi. Otkrilo je istraživanje naučnika Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Genetičar Oliver Stojković rekao je za agenciju Reuters da istraživanje koje je prošle nedelje objavio časopis Frontiers in Medicine pokazuje da se vreme pojave virusa u Srbiji može pomeriti sa marta 2020. na kraj januara ili početak februara. Detalje donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Pre godinu dana, 5. februara 2020. godine, 56-godišnji muškarac iz Beograda koji nije putovao u inostranstvo primljen je u bolnicu zbog groznice, kašlja i oteženog disanja. Preminuo je u roku od nekoliko sati, a obdukcija je tada pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Ovaj slučaj koji je još tada ukazivao na simptome COVID-19 pojavio se mesec dana pre nego što je u Srbiji zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa 5. marta 2020. Mesecima nakon smrti muškarca, naučnici Instituta za sudsku medicinu pronašli su dokaze da je uzrok smrti bio COVID-19.
Kako je zapravo išao tok? Prvo, bili smo radoznali, moje kolege i ja. Potrudili smo se da selektujemo uslovno rečeno sumnjive slučajeve. Zašto baš ovaj slučaj? Zato što je imao vrlo upaljiv taj makroskopski nalaz. Postao je klinički podatak o visokoj temperaturi. Postojali su laboratorijski pokazatelji dok je bio živ, infekcije koji su se, a sve se to negde uklapalo u ono što smo mi u tom trenutku znali o COVID-19. Međutim, sve to nekako nije dovoljno da mi kažemo da on je umro od COVID-a, treba nam uzročnik, treba nam virus koji smo pokušali da izolujemo i to smo zapravo i uspeli.
Objašnjava za Reuters forenzički patolog Milenko Bogdanović. Virus je izolovan analizom zamrznutog uzorka staklaste tečnosti iz prostora očne jabučice preminulog.
Zbog toga smo iz uzorka koji je nama bio dostupan za analizu, izolovali nukleinske kiseline i uspeli da najpre sekvenciranjem dela molekula RNK karakterističnog za novi koronavirus, a potom i PCR-om dokažemo da je zaista u ovom uzorku prisutan ovaj virus.
Kaže genetičar Oliver Stojković, a njegov kolega Milenko Bogdanović zaključuje.
Jedan od zaključaka ovakvog rada bio bi da je ovo za sada prvi postmortalno dokazani smrtni slučaj od COVID-19 u Evropi do današnjeg datuma.
Pre objavljivanja rezultata iz Beograda verovalo se da je prvi smrtni slučaj od COVID-19 bio u Francuskoj 15. februara 2020. Nakon novih saznanja sada je pak pomeren i datum pojave virusa u Srbiji.
Značaj ovog rada je sa jedne strane što je to prvi put u epidemiološkom i u svakom drugom smislu smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
Objašnjava Oliver Stojković. U Srbiji je do današnjeg dana koronavirusom zaraženo više od 440.000 ljudi, a preminulo je 4.366 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija preporučila je fizičku aktivnost tokom pandemije, posebno onima koji se nalaze u samoizolaciji. Pandemija je neke, poput Zorane Kurbalije Novičić iz Švedske i Nataše Đorđević-Tadić iz Novog Sada, pokrenula na vežbanje u kući. S druge strane, Damjana Miočinović iz Beograda nije sprečila da nastavi s treninzima trčanja. Priču donosi Sonja Gočanin.
Zorana Kurbalija Novičić iz Švedske počela je da vežba jogu tokom pandemije, prateći časove instruktorke na Facebooku.
S jogom sam se srela tek pre par meseci i to online kad je Zorana, koja je inače moja drugarica, počela da drži trening. Ja sam inače vrlo energična, vrlo temperamentna i smatrala sam da joga za mene apsolutno ne dolazi u obzir. Međutim, Zorana me ubedila suprotno.
Kaže Zorana. Zorana Minčić je njena joga instruktorka. Kada je počela pandemija, bilo je nemoguće držati časove joge uživo, pa je odlučila da ih besplatno drži online.
Ako sam i ja bez posla, nešto znam da radim i volim da radim, to je joga. Radila za 22 ili 200 ljudi, imam tu neku potrebu da to radim otvoreno i da stvarno može da vežba svako ko želi, bez ustručavanja, bez potrebe, znaš da plati.
Dnevna rutina Nataše Đorđević-Tadić se takođe promenila tokom pandemije. Ona 12 godina igra tango, a sada tokom pandemije po prvi put kod kuće sama vežba tango korake, prateći preko Facebooka svog instruktora.
Zapravo, sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Zapravo, to je ono, ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni. I koliko, ne moraš da imaš ne znam kakve uslove plesne oko sebe da ti zaplešeš.
Aleksandar Petrović, instruktor plesa u klubu Tango Natural, drži Facebook časove tanga 2 puta nedeljno. Za mnoge, ovi časovi su jedina veza sa plesom tokom pandemije.
Ples je divan način da ostanete u kontaktu sa svojim telom, da održite vitalnost svog tela, makar tokom, ne znam, ovog lada koji traje otprilike pola sata, samo budemo u kontaktu sa onim našim dečijim, da džuskamo, da budemo veseli, da se izmestimo makar na tih pola sata iz današnjih dešavanja.
Sa druge strane, Dragan Miočinović trenira trčanje 3 godine i pandemija ga nije sprečila da to nastavi.
Dok trčim, malo manje razmišljam o cijeloj toj situaciji, da. Trčanje mi daje onako dosta energije u toku dana. Možda deluje onako malo ironično, ali ja posle ovako istrčanih kilometara, ja sam pun energije, ono, mnogo više nego kad sam ustao.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje 150 minuta umerenih vežbi ili 75 minuta vežbi jakog intenziteta nedeljno u uslovima samoizolacije zbog pandemije. Svaka četvrta odrasla osoba na svetu nedovoljno je fizički aktivna prema podacima ove organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska policija pokušala je jutros u Tuzima da zatvori ugostiteljske objekte koji su otvoreni uprkos epidemiološkim merama koje je donelo Ministarstvo zdravlja. U tome su ih sprečili okupljeni građani. Tim povodom predsjednik opštine Nik Đeljošaj izjavio je da propisane mere za cilj imaju osvetu zbog nedavnog isticanja zastave Kosova povodom Dana državnosti Kosova 17. februara, a ne sprečavanje širenja zaraze. Nakon Điljošajevih izjava nadležno tužilaštvo je najavilo formiranje predmeta. Institut za javno zdravlje Crne Gore juče je uvrstio opštinu Tuzi među ostale lokalne samouprave u kojima se pooštravaju epidemiološke mere. Jedna od mera je i potpuno zatvaranje ugostiteljskih objekata. Najnovija dešavanja možete pratiti na našoj internet stranici. Crna Gora trenutno ima najveći broj inficiranih od virusa korona na 100.000 stanovnika u regionu. Prema poslednjim podacima, u periodu od 24 sata registrovano je 643 nova slučaja, dok je 7 osoba preminulo. Bosna i Hercegovina je dobila nove uslove za isporuku vakcina kroz COVAX mehanizam. Od ove države traži se da direktno pregovara sa Pfizerom, američkom kompanijom uključenoj u COVAX. Iz zvaničnog Sarajeva odgovaraju upozorenjem da bi u slučaju izostanka najavljenih isporuka Bosna i Hercegovina mogla na sudu zatražiti pravdu. Dušan Kojić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za zdravstvo, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je to državno telo u utorak 23. februara dobilo dopis iz Kovaksa u kome stoji da su se uslovi promenili. Prema njegovim rečima, Bosna i Hercegovina je ispunila odredbe ugovora sa Kovaksom, te su obaveze iz ugovora kompletno prebačene na stranu Kovaksa. Nama je ugovorom rečeno da će vakcine početi dolaziti u prvom kvartalu i mi čekamo da vidimo šta će se desiti po tom pitanju. Ne dođu li u prvom kvartalu, mi imamo pravnu osnovu da ih tužimo, naveo je Kojić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najveće evropske sile u potpunosti dele stavove nove američke administracije i mi očekujemo velike pritiske po pitanju Kosova, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti nakon susreta sa novoizabranim patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem 24. februara.
Nam ostaje da gledamo da čuvamo mir, da vodimo, da gledamo šta su to njihovi interesi, da razgovaramo i sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Razume se da dijalog nastavimo da vodimo pod okriljem Evropske unije, odnosno pod pokroviteljstvom Miroslava Lajčaka, ali da će biti nama lako svakako neće. Jedino što mogu da dodam to je da ako oni misle da ćemo se mi lako odreći onoga što mi mislimo da je naše, a što oni ne misle da je naše, moj odgovor im je prevarili ste se.
Bio je ovo prvi zvanični sastanak predsjednika Srbije i novog srpskog patrijarha, sa kojim se Vučić sreo u patrijaršiji posle čina njegovog ustoličenja. Razgovarali su prema Vučićevim rečima o tome kako da se sačuva mir i stabilnost, kao i kako da se pomogne srpskom narodu na Kosovu, o očuvanju života i ekonomskom napretku. Reči je bilo, kako je naveo Vučić, i o Republici Srpskoj i položaju srpskog naroda i crkve u regionu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u svom obraćanju izjavio da je na sastanku mogao da čuje, kako je rekao, elementarne osnove geopolitike u užem smislu te reči.
Ja sam pre svega naglasio gospodinu predsjedniku da ja nisam političar ne zbog toga što naprosto nemam afiniteta za politiku, nego zato što mislim da je crkva saborni organizam koji, makoliko to bilo teško, možda ponekad i nemoguće, ima cilj da sabira, da gradi mostove, da otupljuje oštrica, da prevazilazi polarizaciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međustranački dijalog u Srbiji uz posredstvo Evropske unije počeće 1. marta, izjavio je 24. februara izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije kazao da je jedna od glavnih poruka izveštaja Evropskog parlamenta da je ta institucija spremna da pomogne Srbiju u popravljanju uslova za političku utakmicu u zemlji. Pokrećemo međustranački dijalog u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem 1. marta. Evropski parlament će imati 4 predstavnika u dijalogu, što pokazuje našu posvećenost, naveo je Bilčik. On je rekao da stranke koje su bojkotovale izbore treba da se vrate za pregovarački sto i da učestvuju na sljedećim izborima. Tema zločina u kome su mnogi od nas izgubili članove najbliže porodice žrtvovana je malim bogovima politike. Ovako reditelj Stevan Filipović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji. Film Predraga Antonijevića govori o iskustvu devojčice u logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, gde su za vreme Drugog svjetskog rata počinjeni masovni zločini nad srpskim, jevrejskim i romskim civilima. Film je finansirala država uz dominantni narativ da želi da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. Filipović u razgovoru sa Ivo Martinović ocenjuje da je tema na koju se i u Srbiji i u Hrvatskoj gleda kroz prizmu ratova 90-ih, stavljena u službu rasplamsavanja novih tenzija i sukoba.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije. Ja mislim da su pozicije se sa jedne strane ljudi koji su to uradili kako su uradili, promovisali taj film od Happy-a, to najstrašniji tabloida u Srbiji sa onim mrzilačkim naslovima u odnosu na cele nacije i tako dalje, a sa druge strane su ljudi koji kažu da to nije način, da je izuzetno važna tema, nemojmo da falsifikujemo istinu i žrtvujemo to malim bogovima politike, nemojmo da profanizujemo i banalizujemo temu genocida u kome su mnogi od nas koji smo progovorili izgubili članove najbliže porodice.
I vi imate to iskustvo.
Ja imam to iskustvo i priča moje bake na nekakvom mikroplanu zapravo slična priči Dijane Budisavljević. Ona je u vreme, najstrašnije vreme zapravo 1941. odlazila u NDH da pokušava da izvuče iz logora rođenog brata pravoslavnog sveštenika tada. A s druge strane, moj deda, njen muž je bio u to vreme u nemačkom logoru. I članovi porodice su ubijeni u Jasenovcu, u Staroj Gradišti. Tako da to je tema koja, kako da kažem, za mnoge od nas je vrlo živa i vrlo aktuelna. I ja mislim da joj se mora pristupiti sa mnogo manje huškanja na nekakva neprijateljstva, sa mnogo manje dnevno političke zloupotrebe i mnogo više takta.
Ako je Dara iz Jasenovca državni projekt, zašto danas? Ko ima politički benefit od ovog filma?
Pa ne mislim da je ako. To je državni projekat. E sad, zašto je tako? To je deo njihovih politika koje na mikronivou, na lokalnom nivou, zapravo imaju temelj u rasplamsavanju tih etničkih sukoba i razlika.
Ti reditelj najavio istoimenu seriju koju će, kako je rekao, da bi se kompletirao srpski egzodus iz Hrvatske, priča biti proširena i događajima u hrvatskoj operaciji Oluja tokom rata 95. Šta najavljuje?
Mene to najviše liči na tu atmosferu zapravo iz 80-ih i u vreme memoranduma San. To brojanje kostiju, to mi smo žrtve. To se dešavalo paralelno i u Hrvatskoj i u Srbiji tada. Ti nacionalizmi su se bildovali upravo tim narativima. A šta to može da proizvede sad kod nekog mladog poluobrazovanog gledalca? Kakav osjećaj frustracije i u šta se to onda pretvara? Kako se onda to dalje kanališe? Pa mislim da smo to vidjeli. Dakle, sad imamo jednu reprizu koja kao i sve reprize jadnija, siromašnija, vulgarnija i manjeg dometa, nadam se i manjeg razornog dometa nego original, ali sadrži sve iste elemente. Mislim da bi najpoštenije bilo da imamo normalne države, a ne ove prćije nacionalističke, da državni projekat Hrvatske da bude film o prirodi ustaškog režima, zločinima u Jasenovcu i genocidu i tako dalje. A da se u Srbiji snimi film o Srebrenici.
Ceo intervju sa Stevanom Filipovićem potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakone koji propisuju izricanje novčane kazne zbog kršenja kontroverznog zakona o stranim agentima, kao i zakon koji se odnosi na proteste u smislu finansiranja skupova i nepoštovanja zakona. Putin je također potpisao zakon kojim su predviđene značajno veće novčane kazne za neposlušnost prema policiji i snagama bezbednosti. Zakon o stranim agentima usvojen je 2012. i do danas je prošao više izmjena. Njime se zahteva da se nevladine organizacije koje primaju stranu pomoć i za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima registruju, da se identifikuju kao strani agenti i da budu predmet revizije. Kasnije izmjene zakona ciljale su medije koji se finansiraju iz inostranstva, uključujući ruski servis Radija Slobodna Evropa, 6 drugih informativnih servisa na ruskom jeziku, kao i Current Time, TV mrežu na ruskom jeziku koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Krajem 2020. zakonodavstvo je izmijenjeno kako bi ruskoj vladi omogućilo da na listu stranih agenata stavi pojedince, uključujući strane novinare i da im nametne ograničenja. Vlasti Venecuele saopštile su 24. februara da su ambasadorku Evropske unije Izabelu Brilante proglasile nepoželjnom osobom i dale joj rok od 72 sata da napusti zemlju, javlja AFP, prenosi Beta. Ministar spoljnih poslova Venecuele Jorge Areasa izjavio je da je odluka doneta kao odgovor na nove sankcije Evropske unije Venecueli. Evropska unija je u ponedjeljak uvela sankcije protiv 19 visokih zvaničnika Venecuele zbog podrivanja demokratije i vladavine prava. Princeza Latifa, ćerka premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata i šeika Dubaija, koja je zatvorena kod kuće po nalogu svoje porodice, pozvala je britansku policiju da ponovo otvori slučaj kidnapovanja njene sestre Šemse od pre 20 godina. Šemsina priča ukazuje i na ono što se dogodilo Latifi 20 godina kasnije, a bila je ključni okidač da princeza pokuša da pobegne od porodice, u čemu nije uspjela. Priredila Asija Hafner.
Starija sestra princeze Latife Šemsa, tada 18-godišnjakinja, kidnapovana je prije 20 godina na ulici u Cambridgeu, univerzitetskom gradu u Britaniji, po nalogu njenog oca šeika Muhameda bin Rashida Al Maktuma. Šemsa, sada 39-godišnjakinja, jedna je od 25 šeikove djece. Nije od tada viđena u javnosti. Njena sestra princeza Latifa, koja je kako kraljevska porodica Ujedinjenih Arapskih Emirata tvrdi zbrinuta kod kuće, poslala je pismo policiji okruga u Cambridgeu, pozivajući ih da otvore slučaj Šemsine otmice i da pomognu da se ono oslobodi, prenosi BBC, koji ima uvid u ovo pismo. Sredinom februara objavljen je video u kojem princeza Latifa govori da je vila u kojoj je zatvorena pretvorena u zatvor, da ne može da otvori ni jedan prozor. 5 policajaca ispred kuće i 2 policajke su u kući, rekla je princeza u videu koji je objavio BBC. Princeza je također rekla da je jedan od policajaca zaprijetio da će biti pritvorena cijelog života i da više nikada neće vidjeti vidjeti sunca. Nakon objave videa Ujedinjene nacije su u petak 19. februara zatražile dokaz od Ujedinjenih Arapskih Emirata da je princeza Latifa živa. Kraljevska porodica je preko ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata u Londonu poslala odgovor u kojem se kaže da se zahvaljuju svima koji su bili zabrinuti za stanje princeze Latife, ali da medijski izvještaji svakako ne predstavljaju aktuelnu situaciju, dodajući da je ona zbrinuta kod kuće okružena porodicom i medicinskim osobljem. Međutim, gotovo dvije decenije ranije pokušaj starije sestre princeze Latife Šemse da pobjegne od porodice također je završio njenom otmicom i zatvaranjem. U avgustu 2000. godine, otprilike dva mjeseca nakon bijega sa očevog imanja u Longcrossu u Sari u Engleskoj, Šemsa je nasilno odvedena iz Cambridgea, helikopterom prebačena u Francusku, a zatim privatnim avionom natrag u Dubaji. Pismo princeze Latife su u srijedu 24. februara njeni prijatelji proslijedili policiji okruga Cambridge. Ona u pismu poziva britanske vlasti da se ponovo pozabave slučajem otmice njene starije sestre Šemse. Pismo je napisano 2019. godine dok je prisilno držana zatvorena u vili. Sve što tražim od vas, piše Latifa, jeste da vas molim da obratite pažnju na njen slučaj, jer bi joj to moglo donijeti slobodu. Vaša pažnja i pomoć na njenom slučaju mogli bi je osloboditi. Princeza u ovom pismu također navodi da je njena sestra imala snažne veze sa Engleskom i da voli Englesku. Policija okruga Cambridge prvi put je pokrenula istragu o otmici 2001. godine, nakon što je Šemsa uspostavila kontakt putem advokata za imigrante. Ali na kraju istraga došla u slijepu ulicu kada je policajcima zabranjen odlazak u Dubaj.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Povlačenje 18 zapadnih kompanija iz Severnog toka 2 pod pretnjom američkih sankcija bacilo je sumnju na budućnost gasovoda koji bi udvostručio direktne isporuke ruskog gasa u Nemačku, dok iz Evropske unije stiže poruka da sporni projekat nije neophodan za energetsku sigurnost članica, pišu svjetski mediji. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak saopštile da je zabeležen napredak u povlačenju evropske kompanije iz gasovoda Severni tok 2, premda kritičari projekta pozivaju na snažnije mere, prenosi France Press. State Department je u izveštaju koji je tražio Kongres naveo 18 uglavnom zapadnih kompanija koje neće biti predmet sankcija, pošto su, kako je rekao portparol State Departmenta Ned Price, uložile dobronamerne napore da ugase aktivnosti povezane sa Severnim tokom 2. Budućnost ruskog gasovoda koji ide u srce Europe dovedena je u pitanje pošto se 18 kompanija suočenih sa američkim sankcijama povuklo iz projekta, ocjenjuje Times. Posle godinu dana zakašnjenja sada se polažu posljednje cevi kod danskog ostrva Bornholm. Konzorcijum Severni tok 2 za sad odbija da kaže kada će gradnja biti završena, ali je danska vlada navela da očekuje da će radovi biti završeni do kraja maja. Ipak, ističe Times, talas povlačenja evropskih kompanija izazvao je sumnju da li će evropska strana plana moći da funkcioniše. Bidenova administracija, razapeta između popravljanja veza s Nemačkom i republikanaca u Kongresu, zauzela je mekši stav prema Severnom toku 2 nego što su to očekivali neki u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje Foreign Policy. Suočena sa dilemom šta da radi s kontroverznim ruskim gasovodom, Bidenova administracija je prema pisanju američkog časopisa u suštini dozvolila da se projekat za sada nastavi, odlukom da ne uvede nove sankcije uključenim kompanijama. Očekivalo se da će izveštaj State Departmenta sadržati spisak kompanija uključenih u izgradnju gasovoda, čime bi bile meta sankcijama Sjedinjenih Država, ali State Department imenovao je dva entiteta koje je Trumpova administracija već kaznila, zajedno sa 18 kompanija, uglavnom osiguravača, koje su već napustile projekat ili sada odustaju. S druge strane, ukazuje Wall Street Journal, dok nenavođenje novih meta za sankcije omogućava nastavak radova na Severnom toku 2, koji je završen 90%, istovremeno Bidenovoj administraciji pruža vreme za razgovore s Nemačkom o projektu i za formulisanje sopstvene politike o tom gasovodu. Visoka zvaničnica Evropske komisije rekla je u utorak da Evropskoj uniji nije potreban Severni tok 2 za obezbeđivanje njene energetske sigurnosti, ali da je odluka o zaustavljanju projekta za dovođenje ruskog gasa u Nemačku morala da dođe iz Berlina, prenosi Reuters. Severni tok 2 suočio se s povećanim preispitivanjem, ističe Reuters, pošto su se odnosi Evropske unije sa Rusijom pogoršali zbog odnosa Moskve prema Alekseju Navalnom. Evropski parlament pozvao je prošlog mjeseca Evropsku uniju da obustavi završetak gasovoda kao odgovor na hapšenje kritičara Kremlja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Danković i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.